Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts podcast. Jeg hedder Camilla, og i den her podcastserie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Anders Heide Mortensen har tidligere været med i Bevidst Introverts podcast. Han medvirkede i episode 43, og den var der rigtig mange af jer, som var glade for og har givet mig god feedback på. Efter vi havde slukket for mikrofonerne dengang, så talte vi allerede om, at det kunne være spændende at lave en hel episode om topledelse. Introverte i topledelse. Og nu er den her, så den håber jeg, I bliver rigtig glade for. Anders Heide Mortensen er kommentator, rådgiver og kommunikator, og det er i den rolle, han er med i dag, ikke fordi han selv har været introvert topleder, men fordi han har mødt flere af dem behind the scenes. Velkommen tilbage i studiet, Anders.
Tak.
Og tak fordi jeg må komme tilbage.
Det er en fornøjelse.
Og det her, det er jo faktisk en af de episoder, der har fået rigtig meget ros, og flere har skrevet, eller det her, det er lidt tidligt at sige, den sidste vi lavede, har fået rigtig meget ros, og været en af dem folk har skrevet, at det var en favorit.
Dejligt.
Ja, så hvis ikke man har hørt den, så kan man jo lige gå ind og høre den. Og den hedder, find de scener, hvor du shiner. Det var et af dine citater.
Det er rigtigt.
Det resonerede. Og sidste gang, der talte vi blandt andet om corona, og hvad corona havde gjort for introverte, og vi talte også om den her kronik, jeg skrev i 2014. Det er altså ved at være 9 år siden.
Den har nogle år på banen nu.
Ja, det må man sige. Den har snart jubilæum.
Ja.
Og så talte vi om, at Anne Skare lige havde været med i podcasten og sagt, at nu er vi på vej ind i de introvertes æra. Så jeg tænker, at vi næsten lige skal starte med sådan en status og sige, nu er vi begge to interesserede i, at vi får aftabuiseret noget om introverte. Are we there yet?
Nej, det er vi ikke. Det var ikke nogen æra. Men det var det måske begyndelsen på begyndelsen til en ære. Der er flere, der i tale sætter introversion. Men det er ikke 1000-årsriget endnu.
Nej. Oplever du stadig mange fordomme og misforståelser?
Ja, men altså, at være introvert er jo at være generet og socialt handicappet. At blive mundlam foran et publikum. Alt muligt bliver rodet sammen. Så der er meget uklarhed endnu om, hvad det vil sige at være overvejende introvert.
Ja, jeg oplever også, at folk nu tror, de ved, hvad det er, fordi der har været så meget. Vi er trods alt blevet bedre til at tale om det, men det betyder også, at folk tror, de ved, hvad det er. Og det kan jeg så høre nogen, der meget skråsikkert forklarer mig, hvad det er, og der kan jeg høre, at de ved det ikke.
Nej.
Så det er måske lidt bagsiden af, at vi taler så meget om det, at folk tror faktisk, de har styr på det nu.
Ja, da vi talte sammen der i 2022, hvor vi lige kom igennem en corona, og alle havde opdaget, at hjemmearbejde faktisk virker. Og det har vi jo så fortsat med, kan man sige, i et vist omfang. Men der er virkelig også mange, der stadigvæk bliver pisket ind på storrumskontoret og fået lov til at kigge ind i en skærm, når de ikke bliver afbrudt af nogle kolleger. Og det er jo ikke nødvendigvis toppen af poppen for en person, der har en introvert side.
Nej, præcis. Og jeg hører om flere og flere, der siger, at det bliver sværere og sværere at få lov at arbejde hjemme. De bliver simpelthen kaldt tilbage.
Okay, ja. Jeg kender så en stor dansk bank, der simpelthen har kommanderet folk på hjemmearbejde. De skal være hjemme 2 dage om ugen, fordi man ikke vil have kontorpladser permanent til alle de mennesker. Så hjemmearbejde, det har fået lov til at være noget, men det at være introvert, det er stadigvæk at være seer.
Ja.
Sådan er det.
Og så er der kommet en anden lille bivirkning, har jeg lagt mærke til, apropos kontorer og kontorlandskabet. Og det er, at dem, der så har hjemmearbejde, de har så også indrettet sig sådan, at der ikke er, at man ikke har faste pladser. Der er flyverpladser.
Ja.
Og det har jeg hørt rigtig mange introvert, der siger, at det er næsten værre. Hvis jeg bare må have min egen plads, i det mindste, så skal jeg nok komme på kontoret.
Ja.
Men det der med ikke at vide, hvor man skal sidde, og hvem man skal sidde sammen med, og skulle finde hver morgen en ny plads,
ja.
Det er faktisk en udfordring.
Ja. Men det er jo ligesom at være i reception hver dag, ikke? hvor man skal finde ud af, hvad er det sociale rum her, det menneske der, som man skal forestille sig at have en samtale med, hvad interesserer vedkommende sig for, afbryder jeg for meget, og tænker sgu igennem det cirkus hver eneste dag på arbejde.
Ja.
Altså det er jo stressende.
Det må være enormt stressende.
Ja.
Ja.
Det er det.
I dag, der skal vi tale om topledelse og introverte. Det blev vi jo nærmest allerede enige om, sidst vi havde talt sammen, men det kunne være mega spændende at tale mere og om det.
Mm-hmm.
Og jeg kunne så godt tænke mig, hvis du lige gav os en indflyvning, fordi topledelse, det er fjern for mig i hvert fald. Og jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at få klarlagt, hvornår er man i topledelse? Hvad snakker vi om, når vi taler topledelse?
Altså grundlæggende, så er man topleder, når det man refererer til, det er en bestyrelse og en bestyrelsesformand, og det ikke er en chef. Det er topledelse. Så er der også nogen, der vil tælle nogen med, der har titel af direktør, og som derfor har et stort ansvarsområde og mange ansatte. Men topleder, det er nogen, der har meget få, de skal kigge opad på, og mange, de skal kigge nedad på i organisationen.
Og hvorfor tænker du, det er så interessant med introverte og topledere?
Det er det, fordi det at være leder generelt, det er jo indtagende scene. Man er der, og der bliver kigget på en. Og introverte er typisk ikke vilde med at indtage scener. De vil hellere have det sådan lidt stille og holde sig lidt i baggrund. Men her er gamet nådesløst. Hvis man vil være topleder, så skal man kunne indtage mange forskellige scener og kunne lave hurtige sceneskift i løbet af en dag.
Ja, det må man sige. Hmm. Og er der en fordel i at være enten introvert eller ekstrovert i topledelse?
Altså grunden til, at man har tillagt ekstroverte den der kæmpe fordel som topleder, det er, at der er alle de der mange sceneskift, som jo ikke stresser en ekstrovert, tværtimod, at der er masser af energi i at sådan gåsehøjne have et nyt publikum hele tiden. Nye møder, nye fremlæggelser, nye lokationer, alt det der. Og det er jo typisk det, der vil være stressende for en introvert. At der ikke er et rum, hvor man kan lukke døren og være sig selv.
Ja.
Det er jo det, man er den, når man er topleder, og det er, der er ikke nogen noget med, at man kan trække sig tilbage 8 timer bag en lukket dør.
Og hvordan, jeg ved godt, det er jo lidt gætværk, men hvordan tror du fordelingen er af topledere i Danmark?
Det er jeg selv meget spændt på, fordi jeg opdager dem derude, hvor jeg tydeligt kan mærke, den der person er introvert af natur, men har øvet sig i og trænet sig i at være på ekstroverte scener, og er blevet god til det, men det er ikke de for positionen. Det er ikke der, man helst vil være. Og jeg havde en fantastisk oplevelse med en, som jeg har kendt i mange år, som har et kæmpe job med, jeg tror det var 12.000 ansatte, han var øverste leder for. Og han sagde, at corona var noget af det bedste.
Ja.
Ja. Jeg kunne bare tage over i mit sommerhus og klare det hele derovre. Gå ture og være på skærmen om dagen, og så gå ture om aftenen. Og der var jeg tænkt, hvad pokker, her har du mindst en gang om ugen stået over for flere hundrede mennesker, og holdt oplæg og turnet rundt og til strategiseminarer og sat dem i gang og lavet oplæg for en hel masse medarbejdere. Og det, du egentlig allerbedst kan lide, det er at være over det sommerhus og kunne klare det, skal klares på skærmen, og så kunne ture bagefter.
Ja, hvorfor vælger man så at blive topleder?
Det er jo, fordi man vil noget, som også er fascinationen ved at være topleder. Jeg har ikke selv været topleder, men det er det med, at det er din butik. Det er dig, der sætter rammerne for, hvordan ting skal håndteres. Så står du til ansvar over for en ledelse, men det er din butik.
Ja. Hvor møder du dem typisk, de her topledere? Nu har vi slet ikke fået introduceret dig ordentligt den her gang, at du er kommunikationsrådgiver, blandt andet, og kommentator.
Ja, at det er jo mest igennem det sidste. Fordi jeg har den fornøjelse at være kommentator på Finans- og Jyllandsposten et par gange ugen, og være med i en podcast, de laver, der hedder Bundlinjen. Og der møder jeg dem, jo topledere den vej rundt. Og så er der også folk, der som sidder og banker på min dør, og synes, vi har noget, vi skal tale om, og der møder dem også. Og det er altid spændende. Hvad er der inde i det der menneske? For man kender jo figuren fra avisen, ikke?
Jo.
Men hvad er der inde i det der menneske?
Ja, præcis. Og nu kan vi jo nævne toplederen i Novo Nordisk, som jo er meget offentligt introvert, Lars Fruergaard.
Ja.
Kender vi andre?
Der har sat ord på sig selv som introvert? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg lige kan pege på.
Jeg kan nemlig heller ikke komme på nogen.
Nej.
Det synes jeg er meget påfaldende.
Det er også derfor, at Fruergaards mod er enormt. Altså ham bør vi lave en statue af, hvis der ikke bliver andre grunde end det. Det bliver der så, for han er jo formodentlig Danmarks, måske en af verdens bedste topchef overhovedet. Ikke? Men det, at han gik ud og forklarede, at jeg er introvert, og det stiller de krav til mig i mit job, det er altså en gave til alle introverte i Danmark. Fordi der er nogle ekstroverte, der også har fået noget at tænke over. Tænk, en mand, der er introvert, kan håndtere så mange scener og præstere så fabelagtigt, som han og nogen gør.
Ja. Ja, fordi det er jo lige præcis det, at det tror folk ikke altid. Jeg tror også, det er derfor, der er mange, der ikke tør sige det højt, hvis de er introverte.
Ja, jeg kender en topleder, nu er det ikke meget personalansvar, han har, men han har i hvert fald en stilling, hvor det virker som om topleder. Han er det mest introverte menneske, jeg nogensinde har mødt. Altså, det er sådan noget med to ord i timen, og ellers er han på telefonen, når man mødes med ham. Altså, han sidder og kigger i sin telefon. Fordi han er så... han har så meget brug for at tabe introvert energi, at når han er sammen med andre mennesker, ikke i arbejdsmæssig sammenhæng, så er han simpelthen væk for os andre. Men han er klar den som topleder alligevel.
Ja. Ja, og det er jo tit sådan, vi kommer til at tale om de der introverte topledere. Altså, at de klarer den alligevel, eller at de håndterer det, eller som Berlingske skrev om Fruergaard, at det, sådan overkommer han det som introvert.
Ja.
Men er det nødvendigvis sådan, tænker jeg? Altså, er det noget, man klarer og håndterer og overkommer? Eller?
Ja, det er det. Fordi hvis man har den der søgen mod at finde energi i sit eget selskab, eller i et beskedent selskab, og jobbet kræver, at man er sammen med måske 100 forskellige mennesker per dag, så er det jo en overvindelse, eller noget, man skal opbygge en færdighed i. Det er jo ligesom at holde en tale. Det er jo folk, de vil hellere piske sig selv med et vort håndklæde 3 dage i træk, end stille sig op og holde en tale. Men det kan man øve sig i. Sådan er det.
Ja, for jeg tænker også, der må være nogle evner, altså de analytiske, strategiske evner, må virkelig være der, man brillerer.
Mm.
Kan man ikke uddelegere noget af det andet?
Jo, det kan man, men det er ligesom det der, som jeg har hørt, jeg hedder et ord, nemlig evnen til at afvikle en social standardsituation. En social standardsituation, det var for eksempel, da du kørte ind i min indkørsel, og jeg havde et par kugler i hånden, og så går jeg ind til dig, og så siger vi goddag, og du havde også en lille gave med til mig, nej, lige faktisk en gave, ikke? Og så siger jeg tak for den. Og det skal man kunne, for ellers så bliver det svært at færdes derude i samfundet. Og når man er topleder, så skal du forestille dig, at der er hundreder af sociale standardsituationer, man skal kunne håndtere. Det er at finde ud af, her bliver jeg nødt til at stoppe i en situation. Det her møde, det kører et forkert sted hen, og jeg skal være i stand til over for en person, jeg har kendt i 10 år, at sige tak for samarbejdet. Hvis du lægger nøglen til firmabilen nu, så får du pengene overført i morgen, og så siger jeg held og lykke. Det er jo den side af det, men det er jo noget, man skal kunne håndtere som topleder. Og jeg har da hørt folk, der siger, at det er mest rædselsfuldt i hele verden. Det er fyre medarbejdere, som man kender, og man ved, hvordan deres familiære situation er, og måske lidt lede med deres livs opture og kriser. Og så skal man bare sige, vi stopper her. Farvel.
Ja. Men det må da også være for ekstroverte, eller er det nemmere der?
Det ved jeg ikke, men man kan sige, at ekstroverte har jo den fordel, at de kan lide at optræde på scener. De bliver ikke drænet energi af det. Tværtimod, så er det vanvittigt godt, hvis man er ekstrovert. Men det kan også snyde dig på den måde, at du får det bliver dopamin for dig. Scene, dopamin. Så du bliver nødt til at være på scenen hele tiden. Og det skygger måske for at virkelig kunne se, hvad der foregår omkring dig. Jeg tror, at alle, som vi kender mennesker, når de er til selskaber, de fylder vældig meget. Og på et tidspunkt fylder så meget, at de er fuldstændig glemt, hvem publikum er i dag. Hvad er min bror der med virkelig meget interesseret i kalkmalerier? Eller film fra 20'ernes Rusland? Ikke? De fylder bare meget. Det med at kunne sidde og aflæse, hvad er der egentlig, der foregår i mine omgivelser? Det har introverte, efter min erfaring, klart nemmere ved. De har simpelthen mere fokus på, hvad foregår der blandt de der mennesker, jeg er sammen med.
Ja.
Og det tror jeg er den kæmpe fordel her.
Ja. Ja, det tror jeg faktisk også, i forhold til at afvikle de her sociale standardsituationer, som du beskriver. Jeg har sådan altså lidt morsomt og lidt tragikomisk også eksempel, hvor jeg engang jeg havde kaffemøde, men jeg ikke vi havde haft relation på LinkedIn, men jeg havde ikke mødt ham før. Og vi havde egentlig sat god tid af, men vi fik snakket, og det trak ud, og så skulle jeg mødes med en studieveninde, og så skulle vi sidde og arbejde sammen bagefter. Og hun kom så lidt i god tid. Sagde, nå, det er fint, det er jo netværk, og det er jo også det, vi sad her for i forvejen, så kom du bare og sæt dig, så runder vi lige af. Og så sætter hun sig, og så siger hun, jeg tror, jeg er gravid. Ja.
Det er en interessant oplysning.
Den skal vi måske lige tage, når vi lige har fået... vi skal også til at lige sige farvel her. Så, ej, men altså, og jeg havde jo ikke troet, og jeg forventede det slet ikke. Jeg troede slet ikke, jeg kunne blive gravid. Nej, det... Men er det noget, skal vi tage den i plenum?
Er der nogen, der vil have mere kaffe?
Også? Skal jeg lige få afviklet mit kaffemøde, ja, kan vi ja. Tage den, du og jeg?
Ja, ja, det er rigtigt.
Men hun var også klassisk ekstrovert, ja. I den ekstreme grad, lige så ekstreme grad, som jeg er introvert.
Ja, ja. Jamen, jeg kender en, der er så glad for at danse. Og hun danser og danser og danser. Hun siger til hver sammenhæng, hvor der er mere end to mennesker til stede, skal vi ikke danse, ikke også? Og hun har sådan en defekt, at hun har svært ved at aflæse, er folk i godt humør? Og det kan godt stimulere lysten til at danse, ikke?
Jo.
der havde hun altså så overfaldet en bordherre, som de havde mistet et nært familiemedlem, og kunne have slæbt sig med. Altså, ja. Skal vi ikke danse? Nej, jeg tror ikke. Ja, kom nu, vær nu lidt frisk, ikke også? Og det er, det blev lidt akavet for alle. Sådan er det. Så det der med, at man faktisk observerer, hvad foregår der omkring mig nu? Hvad er det for nogle krav, der stilles til mig? Hvad kan folk selv klare? Hvor skal jeg holde tilbage? Fordi ekstroverte, der elsker scenen, kan jo godt indimellem komme til at køre for stærkt, eller fylde for meget, som vi talte om før. Og der er introverte jo begavet med en ekstrem selvkritik ofte på det område. De vil endelig ikke tale for længe, eller have projektivt lys over sig selv. Så det kan jo også være en styrke.
Ja, det tænker jeg nemlig, at det kan. Og måske især i topledelse kan det være en fordel at holde sig selv lige lidt tilbage.
Så er der noget analytisk kraft, som måske bedst udfører sig, hvis man har evnen til at fordybe sig i ting. Der er jo noget omkring en virksomhedsdrift, som bare kræver, at man er vanvittigt god til at analysere situationer og holde fokus i lang tid. Og hvis man er drevet af ekstrovert energi, så kan det godt være, at det er svært at holde meget stærke fokus på en situation eller på nogle tal eller noget, fordi man har brug for hele tiden at komme ud og møde og mærke de der andre mennesker, man er en del af. Og der har man som introvert jo den fordel, at fordybelse ofte vil være en styrke.
Ja, præcis. Jo, og også i forhold til det der med at holde sig tilbage, der har jeg faktisk også et meget sjovt eksempel fra i går aftes, fra en, jeg skulle til at sige en fest, det var bare et middagsselskab, jeg var til, hvor vi sad og snakkede om en eller anden tryllekunstvideo på Instagram, så vi ikke helt kunne lure, hvordan det foregik. Og så var der en, der viste den og sagde, men jeg kan simpelthen ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, hvad der sker. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke har luret den. Og
nej.
Så var der en anden, der havde luret den og sagde, hvordan kan du ikke se, at det, var, at det er jo alle kortene, der er skiftet ud. Det er jo ikke det kort, du tænker på. Det er jo alle 6 kort, der er skiftet ud. Og vi havde lige siddet og talt om den der video. Jeg kunne heller ikke lige lure den. Og så blev hun jo... så blev der jo grint lidt af hende.
Ja.
Og så sagde hun, men hvor er det strengt, nu sidder jeg og griner højt af mig.
Ja.
Men Camilla havde jo heller ikke forstået den. Hvorfor er der ingen, der sidder og griner hende? Men hun sagde det bare ikke ret højt.
Nej.
Så nu sidder I alle sammen og griner af mig i stedet.
Ja, det er rigtigt.
Så var der ingen, der sagde ja, og det kan du så tænke lidt over.
Ja. Ja.
Og det er jo måske meget godt i en topledelsesposition. Man kan godt sidde og tænke, det er der et eller andet, jeg ikke har luret her.
Ja.
Men jeg siger det ikke højt endnu.
Nej. Men ordentlige ledere er jo ikke bange for at blotte sig. Det, der vil jeg sige, der har de ekstroverte et skulderklap for mig. Fordi introverte kan jo godt blive så selvanalyserende, så de passer for godt på sig selv. De reagerer ikke spontant, når de skal reagere spontant på noget. Jeg har selv været i en situation, hvor jeg blev efter tænkte, det var dog vanvittigt grov fornærmelse, den person kom med over for mig. Og jeg ringede til en venner på, hvad gør man i sådan en situation? Altså, for vi skulle mødes inden. Han sagde, hvorfor går du og tænker over det? Du skal da bare sige, hvad pokker siger du? Hvorfor siger du det? Der er ekstroverte jo typisk bedre til at håndtere situationen på stedet, fordi introverte bliver for grublende og analyserende. Det er jo en luksus, man ikke nødvendigvis skal tillade sig som topleder. Der har vi jo haft en statsminister engang, der fik skudt i skoene, at han trak den og trak den og trak den, til toget kørte hen over ham, og beslutningen traf sig selv. Ikke? Og nu er han så, han er vist nok overvejende ekstrovert. Men det at kunne handle i situationen, i stedet for at gå og blive for analyserende, det hører også med til en god topleder. Der er så en kæmpe fordel, man har som topleder, det er jo, man sætter selv scenen. Og det ved jeg, Fruergaard. Han gør noget med, at han siger, jeg vil gerne have døren lukket. Det vil sige, der er ingen, der kommer ind på mit kontor de næste halve time. Og ingen tvivl om, han sidder og arbejder hårdt, men han kan også tage en lille break fra det der uophørlige hav af indtryk, han mødes med og beslutning, han skal tage. Han sagde også, at han har fredet sin lørdag formiddag. Jeg tror, han roede kajak. Altså som i, han er helt alene. Og det er jo et privilegium, fordi der er jo rigtig mange i man kan sige, almindelige lønmodtagerstillinger, der får de bare rammerne præsenteret, sådan er det, og dernede er kantinen, og så er der julefrokost den 4. december, ikke? Du bestemmer ikke noget på den måde. Der var jeg tit har reflekteret over, at de introverte topledere trækker kæmpe kræfter på nogle andre, det er deres familier. For hvis det sted, hvor du samler din introverte energi, det kun kan være, når du er hjemme. Hvor meget har du så at give til en partner og nogle børn? Det siger jeg, hvis nu du siger, at det er far, lad os nu være moderne eller neutral, og så sige, hvis far og mor enten eller er væk hele ugen, og når man så når til lørdag, så er far og mor også væk. Nemlig inde i sig selv. De ror havkajak, eller de sidder inde i kontor og lytter til musik. Og så bliver det mandag, og så er de væk igen. Det er ikke meget at få forærende af sin far og mor som barn.
Nej, det kan godt være en høj pris.
Der er nemlig noget at reflektere over, tror jeg, som introvert, at man skal huske, at det koster et sted. Fordi man kan have en partner, som har berettigede forventninger om, at selvom man har et krævende job, så er man til stede i et liv, man har sammen. Og der er de benhårde fakta jo ofte, at det er man ikke så meget som andre, når man er introvert.
Mm.
Man vil hellere være alene, eller lave noget selv, eller i hvert fald med nogle meget få mennesker.
Ja.
Og det er, der tror jeg virkelig, at der er nogle svære samtaler indimellem i toplederfamilier.
Det må også være lidt hårdt som partner, egentlig, at altså kunne se sin introverte partner være så meget på og ude og brillere og altså på nogle scener, hvor man shiner, og så kommer hjem, og så er der ikke mere energi.
Og lige præcis sådan et eksempel kender jeg fra en bekendt.
Ja.
De har et ægteskab, hvor den ene part er på og på og på, starter med at arbejde klokken 5 om morgenen, kommer hjem igen dødtræt omkring klokken 19:20 stykker, og så er der ikke mere for den dag.
Ja.
Og når man når weekenden, hvad tror du vedkommende laver?
Så lidt som muligt.
Ligger i sengen og sidder kattevideoer. Altså,
ja.
Ja, det er det. Der er ikke energi til noget som helst.
Så ser man bare sin partner give alt det, de har til nogle helt fremmede mennesker.
Ja, og der er ikke noget med, at du så kan sige, nej, næste uge bliver det anderledes. Eller i 2024 vil jeg lave mit liv om, så vi får mere tid. For der er ikke mere tid. Altså, de kræfter og den energi, den er, den bliver leveret på jobbet, fordi det er jo forudsætningen for at kunne have et toplederjob. Altså det andet, det er digteri og løgn. og men der må også kunne findes en måde, så man kan være med til sine børns arrangementer i vuggestuen, og nej, det er man ikke.
Nej, du får det ikke til at lyde så attraktivt, faktisk.
Nej, men der er også fordel jo, fordi hvis man får et af de der jobs, som er meget eftertragtede, så skal du måske arbejde 7 eller 8 år, og så er du økonomisk uafhængig. Og hvis man har en partner og en familie, der er indstillet på det, så er der jo lys forud. Det er så bare spørgsmålet om partneren og børnene, sådan på år 3, skal vi sige en 8-årsperiode, siger jeg, nu gider vi ikke det her mere.
Ja.
Jeg vil have en mand eller en hustru, som jeg faktisk har et liv sammen med, i stedet for at jeg ser, at der mangler hvide skjorter, og at jeg skal nå et fly til Frankfurt, så derfor står jeg ekstra tidligt om morgenen. Og der kan også være nogle børn, det siger, når far inde er hjemme, og det er juleaften, gør det noget, vi går i byen? Fordi for os gør der ingen forskel. Det kan godt være, at du er hjemme, og nu synes du, vi skal gå rundt om juletræet, men vi vil egentlig hellere noget andet. Jeg kender faktisk en, hvor børnene meddeler lidt, at vi trækker stikket, når klokken er 22 og går i byen.
Ja, okay.
Ja, fordi, hvad skal man bruge far til?
Ja, jamen hvis man er vant til, at han ikke er der, så...
Jamen det er der kommer en pris samtidig.
Ja.
Hvis man ikke har fået håndteret det og fået talt om tingene. Så.
Ja. Ja, så der er både en erkendelse af, at det tager energi, og der er også noget med at kunne skabe sig de her lommer af tid, enten lørdag formiddag eller nogle intervaller i løbet af en arbejdsdag, hvor man lige kan reflektere og tanke lidt op.
Ja, jeg talte med en topleder for et års tid siden, efter jeg havde skrevet en klumme, der handlede om, måske er pengene lykken. Altså, der er jo mennesker, der arbejder sådan, at der er ikke rigtig plads nede lige ude siden af. Og så blev jeg ringet op af en leder, der fortalte, at han havde været ansat i en virksomhed, der var ejet af en kanadisk koncern. Og han havde meddelt den der virksomhed, at jeg arbejder så meget hos jer, at 3 uger i juli, der holder jeg ferie. Det vil sige, at jeg læser mails om morgenen, men jeg holder ferie. Så selvfølgelig gør du det. Det er ikke noget problem. Da jeg tog i sin ferie, det bliver han spurgt, om han kunne tage et fly til det her det sted, for der var et problem. Jamen, jeg holder ferie. Ja, men det er jo ikke det, der er pointen. Pointen er, at du er direktør for butikken, og nu vil bestyrelsen gerne have dig til at fikse et problem et eller andet sted i Europa. Der tror jeg, at topledere, der klarer mosten, de er gode til at sætte rammerne sådan meget hårdt, som jeg tager ikke den telefon om torsdagen, kun hvis bestyrelsen ringer, eller hvad det er. Det tror jeg er nøglen til at overleve. Så ja. Introvert har i hvert fald nogle ting at reflektere over, hvis det går efter en toplederkarriere. Men de kan det, og jeg har set det. Fremragende ledere, dybt respekteret, præsterer fabelagtigt. De har bare et lidt andet liv, når de kommer hjem fra arbejde, end de ekstroverte her. Festen er helt aflyst om lørdagen, om søndagen. Der er bare stille.
Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Men nu kom du selv, vi har været lidt inde på det, ikke? At de er gode til at være analytiske, og de er troværdige. Og hvad er det, de ellers kan, altså de der introverte?
De er typisk gode til at skabe langvarige relationer og stærke relationer. Det er sådan min egen grunderfaring. De har venskaber, der har varet meget længe. Og i det øjeblik, at noget bliver svært og udfordrende, så har de en håndfuld mennesker, som de ved, de kan ringe til døgnet rundt. Og der kan ekstroverte jo have måske lidt mindre stærke relationer, fordi det er relationerne i sig selv, der er interessante. Det er at være sådan, i menneskehavet og mærke... høre stemmerne og musikken og samtalerne, det er det, der er det energigivende. Får man måske ikke stået rødderne så dybt altid.
Mm.
Ellers kan man blive overrasket over, at rødderne ikke stak så dybt, som de gjorde.
Ja, jeg sidder og tænker, jeg vil jo så gerne altid insistere på, at introverte kan det samme, og vi har, jeg vil ikke sige, at vi har samme vilkår, men vi har samme muligheder i hvert fald. Og samtidig så bliver jeg også lidt bekræftet i, at der nok er nogle ting, som nogen introvert i hvert fald, simpelthen skal undgå. Men jeg kan ikke, det er sådan et indre dilemma. Jeg kan ikke helt beslutte, hvad jeg egentlig mener.
Mm. Nej. Altså, jeg tror, man får en lidt nemmere gang i livet, hvis man på et tidligt tidspunkt laver en erkendelse af, hvad er det egentlig, jeg er god til, og hvad er det, jeg har svært ved. Og der er mange mennesker, der har tabt sig selv på en rejse, fordi de bliver ved med at udfordre sig selv på punkter, som de faktisk ikke kan.
Ja.
Punktum. De bliver aldrig gode til det. Og de synes, de er forkerte og ukomplette, fordi de ikke kan det der, som de måler sig op mod. Men hvis man på et tidligt tidspunkt i livet finder ud af, jeg er for eksempel overvejende introvert, derfor er jeg god til noget af det med grine. Det kommer ikke til at lykkes for mig. Og heksekunstneren der har måske så nogle andre ting, der er udfordrende for vedkommende. Ikke? Hvis man får det gjort så klart ret tidligt i livet, så slipper man for nogle nederlag og nogle omveje, som ingen faktisk har nogen glæde af. Altså jeg synes, det der med, at man bliver stærkere i nederlag, det er meget, meget overvurderet. Jeg har faktisk aldrig været igennem noget nederlag, hvor jeg tænkte, at det var sørme dejligt. Altså, der mistede jeg 150.000 kroner, og så bliver jeg også klogere af det. Eller her var der et forhold, som aldrig skulle have været startet, og nu er det alt skudt op i atomskyen. Ikke? Det var jo nok godt, jeg fik prøvet at opleve, når alt crasher. Det er, altså nederlag er overvurderet, efter min mening. Men man bliver utroligt bekræftet i, når der er noget, der lykkes for en.
Ja.
Ikke?
Jo, det synes jeg også. Så bliver man lidt mere på rette vej.
Ja. Altså jeg ved ikke, de første gange, du laver nogle podcaster, og nogen har skrevet til dig, det er faktisk rigtig godt, det der. Tænk, der findes en podcast om at være overvejende introvert, ikke?
Jo.
Så fik du mere lyst til at lave podcasten.
Ja, og hvis omvendt, der havde været en masse, der skrev, det er godt nok noget juks, det der. Ja. Så er det ikke sikkert, at der havde ligget så mange afsnit i dag.
Nej. Det er nemlig nok det, og nu laver du også en anden podcast, ikke?
Mm-hmm.
Fordi du har fundet ud af, hey, jeg har et talent her. Men det er ikke sikkert, at du er drevet af at prøve at lære at danse ballet. Fordi du har fundet ud af en gang, det var jeg virkelig dårlig til, det var helt forfærdeligt. Eller synge. Hvis man ikke kan synge, for at vide, jamen alle kan synge. Altså jeg synger juleaften, og så er det vist rigeligt for os. Man bliver ikke et bedre menneske af at banke ind og nederlag efter nederlag. Og det er også derfor, jeg sagde sidste gang, man skal finde de scener, hvor man shiner. Det her, man kommer til at gøre det godt. Resten af livet. Og så er der nogle scener, der er svære, og der skal man sige, det her alt har en pris, og hvis man er topleder, så kommer man til at stå på nogle scener, hvor man jævnt hen gør det middelmodigt.
Men ja.
Bedre den slet ikke.
Hvor er det de ekstroverte? Hvor ligger deres pris?
Ja, det skal man jo spørge ekstroverte om. Det at være topleder, det er, at du får foræret scenen. Og ekstroverte elsker jo jævnt hen scener. Det kan så også være, at de bliver så begejstret for scenen i sig selv, at de glemmer, hvad var det egentlig, jeg skulle have.
Mm.
Altså ligesom det der med ham festbomben i bord 7, der bare ikke opdagede, at det her er en begravelse, det er ikke et bryllup.
Ja.
Og så bliver de indfanget i sådan en narcissistisk spiral, hvor, som man altid siger, altså det eneste, der ikke kan høre om vidtighed er gode eller dårlige, det er ledere, der fortæller dem. For der er altid nogen, der lærer. Og hvis du ikke kan høre, at du fortæller dårlige vidtigheder, så bliver du bare ved med at fortælle vidtigheder. Så stopper festen på et tidspunkt, formodentlig altså som topleder, og måske stopper den, fordi du simpelthen ikke kunne høre, at der var nogen, der sagde, det er faktisk ikke det, vi efterspørger af dig. Og der har jeg et meget frisk eksempel, jeg har fået, at en topleder ikke blev valgt til et andet toplederjob, fordi han simpelthen havde glemt at høre efter, hvad det var, folk gerne ville have. Han kunne ikke se, at han havde en personlighed, der ikke ville egne sig til det job, han brændende gik efter at få. Han opdagede simpelthen ikke, hvad problemet var.
Okay.
Han var så optaget af scenen. Han var dygtig, og han er meget dygtig. Men det er scenen, der driver ham.
Ja. Ja, det synes jeg godt, jeg kan genkende. Altså hvis vi sådan skal trække det op i introvert, ekstrovert, og det bliver jo lidt karikeret, når man gør det. Men det kan jeg godt se, at jeg har set før det der, med nogen, der simpelthen ikke... Vi har spottet, at det faktisk ikke var passende.
Nej. Jeg havde engang en oplevelse i 2, hvor der sad en skuespiller, og så var der en, der indledte en samtale, med hende. Og hun troede, hun optrådte. Det var helt fantastisk. Vi sad der, hun havde sådan en teaterdiktion. Og her, og hvad var barnet der? Så skal vi ikke se, om vi kan få et slik til barnet, ikke? Og det lyder som et eller andet Frederiksberg fra 1950. Men det var fordi inde i hende, der fyldte skuespilleren så meget, så hun havde glemt, hun sad i tog. Og det er jo det, der er faren ved at være så begejstret for at spille en rolle, som man også, hvis man er meget begejstret for den som topleder, så glemmer man helt, er jeg et tog, er jeg et mødelokale, er jeg til en fest, eller sidder jeg bare i en sauna sammen med nogen, der ikke gider snakke, altså de sidder bare og sveder oven på en svømmetur. Det med at være bevidst om, hvilken situation er jeg inde i, det er der introverte, efter min erfaring, kan jeg noget, samtidig lidt bedre end ekstroverte kan.
Ja, ja, der er en, vi er gode til den der fint følende.
Og så er vi for langsom en gang imellem til at handle. Vi sidder og observerer og studerer og analyserer, og imens så kører toget. Og så er det, når vi rækker fingrene op, fordi vi gerne vil med, jamen der er det noget til Holbæk. Vi står afsted i Roskilde, og ja, synes, det ville være fint, og hvis vi kom med nu. Så introverte topledere, de har altså et eller andet, de kan lidt bedre end den gennemsnitlige introverte, nemlig at handle på det, der sker nu og her, og siger, så er det nu, vi må afskede 25% af medarbejderne, eller den der person skal ud af holdet, fordi der simpelthen bare for meget støj omkring vedkommende, selvom resultaterne er gode. Ikke?
Mm.
Det er jo der, hvor dygtige ledere, de træder karakterer. De ved, at det er nu, vi skal handle på en situation, i stedet for at analysere, og analysere, og analysere, og analysere.
Ja, men jeg hører også nogle gange folk, der opfatter introverte som faktisk knap så gode til at læse rummet.
Ja.
Og jeg har faktisk selv i mine foredrag, så har jeg tilføjet sådan en lille ekstra spektrum. Så udover at man kan være introvert eller ekstrovert, så kan man også være enten meget relationsfokuseret eller meget opgavefokuseret.
Ja.
Og hvis man nu både er introvert og opgavefokuseret, der kan man nogle gange misse de der sociale ting i et rum. Fordi så bliver man meget optaget af rammerne og agendaen og opgaven. Og så kan man godt sidde i et mødelokal og sige, godt, vi starter ved punkt 1, klokken er 8, vi skal i gang. Og så sidder der nogen og siger, men vi mangler faktisk et par mennesker, og vi har faktisk heller ikke lige fået kigget hinanden i øjnene, og vi har faktisk heller ikke lige fået kaffe i kopperne. Og der kan man tale forbi hinanden, så der tror jeg, at det måske nogle gange også er der, det differentierer. Hvis du er introvert og relationsorienteret, så har du bedre fornemmelse for de andre.
Fuldkommen rigtigt. Fuldkommen. Og det er jo fordi, hvis vi oversætter til noget, vi talte om før, det der med at have evnen til at afvikle sociale standardsituationer. Langt de fleste mennesker, de har det sådan, at de kommer i et mødelokale, de ser helt andet i øjnene, og der er lige nogen, der skal have kaffe og et eller andet, ikke? Hvis man kommer ind og siger, ja, vi starter med punkt 1, så er der nogen af os, der er hægtet af fra starten.
Ja.
Fordi den der lille relationsskabelse, den er ikke blevet afviklet. Så kan man ikke det, jamen så er der langt hjem, jeg siger, ikke også? Så skal man nok ikke være topleder.
Sådan i hvert fald, der vil være nogle ting, der er svære der.
Ja.
Nu har du selv været leder også. Hvordan har det været for dig som introvert at have den hat på?
Jeg var ikke godt nok bevidst om, at jeg havde den introverte side til at håndtere det optimalt.
Okay.
Der var min introversion snød mig, eller drev mig nogle steder hen, der ikke var optimale i forhold til at håndtere lederrollen.
Ja, så ja. Hvad skete der?
Jamen, der sker for eksempel det, at der er noget socialisering på et lederniveau, som for rigtig mange er super festligt. For mig var det bare lidt for meget lagkage, eller det var lidt for meget flødeskum oven på lagkagen. Når jeg havde lavet et job og haft mine møder, så var det fint for det. Og der ville jeg have stået mig klart bedre ved at dyrke det sociale samvær noget mere. Jeg burde også have været mere fokuseret på mine leders forventninger. Jeg var vist ret god til at lede nedad, men jeg var ikke særlig god til at lede opad. Altså at klæde min chef på til, hvad er det, der lige nu foregår i den der butik. Jeg refererede så direkte til toplederne, ikke? Og det var jo også fordi, at når man har den her introverte side, så har du så meget lyst til lige at finde et lille hjørne at trække vejret i. Lige lukke døren, og så tage en tre kvarter, hvor du kunne læse mails. Men det er ikke altid godt. Det er bedre at banke på døren og sige, skal vi ikke tage et møde om det der, du nævnte, eller du nævnte noget interessant under det der fællesmøde for ledergruppen. Vi kunne godt drikke en øl på fredag og dyrke det. Det dyrkede jeg for lidt.
Ja, så jeg hører jo også lidt af den der sådan langsommelighed med, at man burde lige reagere på det her, men jeg skal bare lige sidde lidt her.
Skal lige have pausen, ikke?
Ja, præcis.
Ja, ja. Og der handlede jeg for lidt resolut. Og i dag vil jeg jo, sige, at jeg har 2 timer i løbet af ugen, der sidder jeg og læser mails. Men til gengæld så har jeg så 3 timer, hvor jeg piver rundt til ting, som jeg ikke rigtig ved, hvad den faglige relevans er, men det vil være godt for mig som leder.
Fik du noget feedback på det dengang? Altså var der nogen, der sagde det eller kommenterede det?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men jo, jeg fik det jo så på et tidspunkt af min leder, der sagde, at vi stopper her, fordi du gjorde et godt job, men du har også gjort det, og du behøver ikke fortsætte. Så man jo siger, det er en slags ting. Og så lærte jeg jo, man kan jo sige, det er også en slags feedback. Det lærte man jo også noget af. Ikke? Men altså, hvis jeg havde været med bevidst om min introverte side, så havde jeg bedre kunne håndtere min introversion. Og havde heller ikke båret så meget af den tilbage i mit privatliv, hvor jeg jo så indimellem var fuldstændig udsplattet brunkage, der bare lå og kiggede op i loftet, ikke? Var fuldstændig færdig.
Ja. Ja, for det var jo det, vi talte om, med, hvor man så betaler prisen.
Ja, det er det. Altså, der er en træthed, der skal udløves et eller andet sted. Og hvis den ikke kan udløves nogen steder, så er det ikke godt. Jeg havde så også en særlig udfordring, fordi der var en medarbejder, som mistede sin mand under tragiske omstændigheder. Og så gav jeg bare den der medarbejder fri på ubestemt tid. Og havde selvfølgelig en forventning om, så får jeg en vikar. Og der fik jeg så videre min chef, der kan jeg godt glemme alt om. Så jeg sad sådan set og var medarbejder om natten og chef om natten og chef om dagen. Så jeg havde medarbejderens opgave om aftenen, og min familie gik i seng, så gik jeg på, og så var jeg medarbejder. Og så var jeg så chef fra klokken 8 om morgenen til klokken 17. Det er pænt hårdt, ikke?
Ja, det lyder sådan.
Ja. Men igen, hvis man havde kendt sig selv bedre, så havde man sagt til sin chef, godt forstå dit synspunkt, der er ikke budget til en vikar. Men så tror jeg ikke, jeg skal være med på det her to længere, fordi jeg er ikke den rigtige til at håndtere opgaven så. Ja. Så sådan gik det.
Ja. Ja, det er faktisk også noget, jeg tænker over, det der med, hvis man skal være, altså hvis man skal excellere som introvert, mm-hmm. så har man jo brug for de der pauser. Mm-hmm. Det er jo der, vi får energien og de gode idéer og
præcis.
Refleksionen. Så man er jo nødt til, uanset om man er leder eller topleder eller medarbejder for den sags skyld, og have nogle af de der pauser, hvor man ikke får ny information på sig.
Det er det.
Eller relationer, eller lige skal et eller andet.
Ja, og det er der, man skal spille med fuldstændig åbne kort, i hvert fald over for sin partner og sine arbejdsgiver. For hvis man begynder at gemme det et eller andet sted, så hober det så bare op, det her behov for pausen, stedet og hente energi, og så eksploderer det på et tidspunkt. Enten bliver man skilt, eller afskedet, eller dybt ulykkelig, eller et eller andet. Man skal kommunikere højt og tydeligt, sådan er jeg. Det kan man kan så vælge, hvilke scener man gør det på, men jeg har for eksempel nogle mennesker, som jeg er meget glad for at være en del af. En gang om året, der mødes man et sted, og de er så sammen op til 4 døgn. Jeg er med 1 døgn. Og så er jeg. Det er vanvittigt godt. Der er nogle af dem, de forstår jo ikke, jamen vi kan også, og alt muligt, og ingen grænse for, hvor langt den der udflugt så kunne blive. Men for mig er 1 døgn fint. Så skal jeg ikke mere.
Ja. Ja, for jeg tænker bare, da jeg startede med at holde foredrag, der var det også, der havde jeg jo hørt, du skal øve dig, og du skal stå foran spejlet, og du skal sige det højt, og for at få timingen og vende dig til ordene og manuset. Og nu ved jeg, at nu er det, altså det er selvfølgelig også, fordi jeg kan det, jeg skal sige, og jeg har sagt det mange gange.
Ja.
Men jeg har nogle gange haft dårlig samvittighed over ikke ligesom at føle, at jeg føler ikke, jeg forbereder mig. Jeg sidder bare og laver ingenting. Men det er jo sådan, jeg forbereder mig. Jeg sidder jo og, jamen altså, afstimulerer i virkeligheden,
ja.
Ikke?
Ja. Ja, nu skriver jeg de der kommentarer to gange om ugen til Finanser og Jyllandsposten. Ved du, hvor jeg sidder og skriver dem henne?
Nej.
Den sidder og skriver på en brakmark mellem Helsing og Rueleje, op i hovedet, med jagtgevær i hånden, mens jeg venter på, at der måske kommer nogle gæs. Det er de bedste af dem alle sammen, der er blevet skrevet deroppe.
Ja.
Og jeg sidder deroppe på en stol, og de allerbedste, det er faktisk her november. Jeg glæder mig sådan til november, for der får vi de der storme, og man har fornemmelsen af, at der findes intet andet menneske end mig derude nu. Og det er bulleravne mørkt. Og så kommer gæstene, ikke? At det er gegak op i luften, og det er totalt skarp i nogle sekunder, og så falder det hele ned igen. Der kan du blive skrevet klumer op i hovedet, så det sprøjter.
Ja, og tænk, hvis du ikke tog dig den tid, fordi du tænkte, jeg er for travlt.
Ja, så kom der ikke meget ud af det.
Nej.
Nej, der kom ikke meget i avisen fra min side, så sådan er det.
Det er jo tit det, der sker,
ja.
At vi tænker, jeg har ikke tid til at gå den tur, eller nej. Jeg har ikke tid til at gå på jagt, eller tage ud og ride.
Og det er der, hvor introverte og ekstroverte nok aldrig helt kommer til at forstå hinanden.
Ja.
Fordi for os to vil det være svært at forstå den begejstringsrus, der kan være hos et stærkt ekstrovert menneske, der har været i byen 3 dage i træk. Og så bliver der også lige plads til en brunch og noget par meter, ikke?
Ja.
Og jeg bare tænkte, nej, det var noget forfærdeligt, ikke også? Og de fatter jo ikke, at man kan sidde op på den der mark, måneder sig alene, og det er bælragende mørkt til sidst, men vagter hjem i en lomlygte nærmest en gang er nok, og være fuldstændig lykkelig op i Skagen. Det giver ingen mening.
Og det er nok der, vi skal lære at forstå hinanden, hvis vi skal blive rigtig dygtige til at samarbejde.
Eller bare acceptere, at der findes mennesker med blå øjne og nogen med brune, ikke? Og ja, dem med blå behøver ikke få brune øjne.
Nej, men det er jo det. Mm-hmm. Fordi ellers, så kan jeg godt tage mig selv i og sige, nej, jeg skal ligne en, der laver noget, fordi de tror jo ikke, jeg laver noget.
Mm.
Men jeg ved jo godt, hvad jeg laver, og hvad jeg får ud af det der med at sidde og stirre ud i luften.
Ja, det er det. Det er helt fabelagtigt, hvad jeg kan, det der med at glo ud i luften.
Ja.
Det er det. Der vil jeg så sige, fordelen ved jagt, den er jo så, at der er simpelthen grænser for, hvor meget man kan være på mobilen samtidig. For hvis man sidder deroppe i en novemberstorm og kigger ned i skærmen, så kommer spørgsmålet meget hurtigt. Hør, hvad laver du egentlig her?
Ja.
Kunne du så ikke lige så godt sætte dig ind i bilen og glo på det der lort, eller hvad du vil, ikke?
Ja, gå ind i varmen.
Ja, eller fiske. Fordi når man har noget i hånden, man skal noget med, så kan man ikke så godt være på. Det kan man ikke.
Nej.
Så det kan meget anbefales at tage jagttegn, og så få så lidt gåsejagt mellem Helsing og Rueleje. Det er godt, hvis man er instrumeret.
Ja.
Ja, det kan jeg anbefale.
Jeg kan også anbefale ridningen. Ja. Der er det også svært at sidde med telefonen.
Ja.
Der er du altså nødt til at være fokuseret på det, du laver.
Det er nok hverken godt for dig, eller hesten vil, hvis præcis. Du tager mobilen fra mig.
Tror du, introverte ledere er bedre til at lede introverte medarbejdere?
Nej.
Nej?
Det tror jeg ikke, de er. Jeg tror, de kan have nemmere ved at sætte sig ind i, hvordan en introvert medarbejder tænker. Jeg tror ikke nødvendigvis, de er bedre til at lede dem. Jeg tror, at ekstroverte kan være nøjagtigt lige så gode ledere for introverte. Vi skal bare huske, det handler jo om at lede mennesker med den begrænsede viden, I har. Det handler jo meget om at spotte, hvad kan de der menneske?
Mm.
Og hvad kan de ikke? Hvor skal vi hjælpe? Og hvor skal vi i den grad holde poterne, for at personen kan udfolde sit potentiale? At lede er jo at skabe resultater gennem andre mennesker, ikke?
Ja.
Og det er der jo, det kan ekstrovert og introvert jo godt, for ellers var de ikke blevet ledere.
Ja, så der er ikke nødvendigvis nogen forskel på.
Det tror jeg ikke.
Nej. Jeg får tænkt, det kunne godt være, der sad nogle introverte medarbejdere, og ville ønske, at deres chef forstod dem lidt mere.
Jo, men hvis du sætter dig ind i det billede, at en introvert godt kan lide at sidde sådan lidt for sig selv et sted, og have et rum omkring, som der er vedkommendes eget. Og så er lederen, det er også en, der sidder lidt for sig selv et sted og har et rum om sit eget. Hvor meget har de to med hinanden at gøre?
Ja.
Det er egentlig ikke meget, de har. Det er ikke meget glæde, de har hinanden, kan man sige.
Nej.
Men en mere ekstrovert leder, der går hen til den der overvejende introverte medarbejder, som kører det godt? Er noget, skal du have backup til noget? Bliver det svært at holde den frist, vi har givet dig? Det kan da være en skøn ting for en introvert medarbejder. Og sådan ligesom blive skubbet lidt i gang, og altså blive ledt ind i, som en del af organisationen. For ellers så får vi så nogle små arbejdsstationer, der sidder ved siden af hinanden på et langbord, og har deres eget lille bitte univers kørende.
Altså det kan også, den der ekstroverte drivkraft kan også noget.
Ja, skal jeg love for, det kan noget. Fantastisk. Ja, det er det. Altså, den bedste leder, jeg nogensinde har haft, er simpelthen hyper ekstrovert. Der skal ske noget hele tiden. Fuldstændig. Og det er fra øjnene bliver slået op til, der er gang i butikken, og ved siden af direktørjob, hun har nu, så kæmpe store bestyrelsesposter, altså hver time er besat. Og hun var eminent som leder. Altså helt eminent. Havde så simpelthen blik for de der nærmeste medarbejderes behov, og behov for pauser, og svære situationer, og alt muligt, lever med i deres liv. Og jeg er samtidig fabelagtig ekstrovert. Så skud ud.
Ja. Så hvis vi nu skulle slutte på, hvad introverte og ekstroverte topledere kunne lære af hinanden. Altså, jeg synes jo altid, at man skal være sig selv. Men der er jo nogle roller, der kræver, at man lærer noget. Så hvis vi nu skulle lære det bedste af begge verdener.
Ja, det er jo sådan et spørgsmål, som jeg egentlig har lyst til at sige, det har jeg ikke noget svar på. Fordi de var ikke blevet topledere, nogen af dem, hvis de ikke kunne deres ting. Mm. Og de ekstroverte kan nogle ting, altså indtage den scene med en lethed og med et overskud, som introverte bare må misunde dem. Ikke? Og de introverte kan, nogle af dem, som vi talte om før, nogle af dem kan se igennem mennesker, hvad er det vedkommende kan, og give dem roen til at udfolde sig, hvor de ekstroverte, de bare trumler hen over dem. Ikke? Hvad kan de lære hinanden? Jamen, altså, hvad kan rødhåret lære af sorthåret? Hvad kan mennesker med blå øjne lære af brunhøjer? Ikke ret meget, men de kan da konstatere, at der er forskel.
Ja.
Det bliver ikke bedre. Sådan er det.
Jamen, det er fair. Nu har vi talt bredt om introverte og introverte i topledelsen. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der stadig er nogle fordomme og bias derude mod introverte.
Mm.
Så hvornår kan man sige, at det er helt socialt acceptabelt at være introvert?
Det er det den dag, man kan sige, jeg deltager selvfølgelig ikke i det arrangement, for som du ved, så er jeg introvert. Man lægger bare et kort, hvor der står introvert, og så bliver det accepteret. Helt ligesom, jeg har været træt i et stykke tid, så derfor så tager jeg ikke med til festen. Agtigt.
Ja.
Og så er det bare, jamen selvfølgelig. Det var også dumt, jeg spurgte, om du tænkte dig at tage med 4 dage til Berlin med 12 mennesker. Og vi starter dagen klokken 7 og slutter den klokken 2 om natten. Hver dag. Så siger hun bare, nej, jeg er introvert. Jamen, det er fint, selvfølgelig.
Og så er der nemlig ikke den der, vær nu lidt frisk.
Ja, og jeg ved godt, du er generet og socialt handicappet, men derfor kunne du godt alligevel tage dig sammen.
Ja, præcis. Du trænger nok til at øve dig lidt.
Du vil have godt af det.
Ja, præcis. Du vil have rigtig godt af det.
Ja.
Det er ja, det. Så når vi kan spide det kort,
ja.
Og det er bare okay.
Selvfølgelig.
Så er vi i mål.
Så er vi der.
Der går lidt, tror jeg.
Nogle år.
Der går nok nogle år. Nu fylder kronikken 10 år næste år. Så må vi se, hvor mange jubilæer den skal have, før vi kan bare kan sige, ellers tak, jeg er introvert.
Ja.
Men det kunne godt være en opfordring til at lige at give det et skud. Se, om det bliver godkendt derude.
Prøv at se det næste gang. Der er nogen, der siger firmaarrangement, der var 2 døgn et eller andet varmt sted. Og sige nej. For som I ved, er jeg instrueret.
Ja.
Test det.
Ja, test det. Og skriv til mig, hvis det bliver godtaget.
Ja.
Jamen lad os slutte på den. Og så siger jeg tak, fordi jeg måtte komme tilbage.
Selv tak.